Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και ειδικά στην Συρία, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Χρήστος Βουγιουκλάκης και ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης βρίσκονται στην κονσόλα του ήχου και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό καλεσμένο της εκπομπής μας που είναι ο κύριος Γεώργιος Πουκαμισάς, πρέσβης επιτιμή, αριστούχος της νομικής σχολής Αθηνών, απόφυτος της Διπλωματικής Ακαδημίας της Βιέννης, διδάκτορ του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, από το 1981 στην Διπλωματική Υπηρεσία, υπηρέτησε σε πάρα πολλά πόστα ως πρέσβης και ειδικά στο Βουκουρέστι και στο Κίεβο, στην Ουκρανία. Διετέλεσε διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας εν έτη 2013, διευθυντής της Διευθύνσεως Ανατολικής Ευρώπης και Ευρασίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Πάρα πολλές οι διακρίσεις του. Εκεί όπου θα σταθώ ιδιαίτερα είναι ότι είναι συνιδρυτής και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Μελετών Οστράβων. Έχει εκδώσει τα βιβλία «Κυρίνη», «Ο ελληνικός απικισμός στη Βόρεια Αφρική», «Καποδίστριας Μέτερνιχ, δύο αντίθετες αντιλήψεις για το ανατολικό ζήτημα» και είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Μελετών, ο Στράβων. Θα ήθελα με μεγάλη χαρά να τον καλωσορίσω και για λογαριασμό σας, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλωσορίσατε, κύριε πρέσβη.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, κύριε Χούπη. Μεγάλη μου χαρά να είμαι πάντα μαζί σας και να έχω το προνόμιο να μετέχω στην εκπομπή Έλληνες Παντού της Φωνής της Ελλάδας σήμερα, που είναι μια έτσι, ιδιαίτερη περίοδος. Μπαίνουμε στο μήνα των εορτών και νομίζω ότι όλοι πρέπει να προοδεύουμε προς την γέννηση, προς την ημερομηνία γέννησης του ανθρώπου, θα έλεγα με καθαρό μυαλό, με γαλήνιο πνεύμα και με μια έτσι αισιοδοξία, η οποία όμως να στηρίζεται σε γεγονότα και όχι σε πλάνες. Έχει σημασία να είμαστε... Επίσης, ένα άλλο μήνυμα που θα πρέπει όλοι να εκολποθούμε πηγαίνοντας προς το τέλος του χρόνου, επιτρέψτε μου να πω, Βεβαίως. Είναι ότι η απαραίτητη ενότητα μεταξύ των Ελλήνων εδώ εντός της Ελλάδος, στην Κύπρο, και βεβαίως η ενότητα μεταξύ των Ελλήνων του Μητροπολικού, ας το πω, Μητροπολιτικού Κέντρου και της Κύπρου και των Ελλήνων της Διασποράς. Είμαστε από κάτι και αυτό, ποια είναι η αφετηρία που το λέω.
Βεβαίως.
Σαν αύριο, πριν 80 χρόνια, ξεκινούσε ένα αιματοκύλισμα στην πρωτεύουσα και άλλα σημεία της Ελλάδος. Λοιπόν, αυτό
μιλάτε
ήταν η εφορμή που είπα προηγουμένως ότι πρέπει πάνω απ' όλα να διαφυλάξουμε την ενότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ μας.
Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω με τόσες πάσες που μου έδωσε εντός εισαγωγικών η λέξη αυτή η σύντομη τοποθέτησή σας και οι ευχές τις οποίες εύστοχα φωτογραφίσατε σε κάποια σημεία. Να σας πω μόνο τούτο και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό. Από προχθές η εκπομπή αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα γινόμαστε δέκτες κάποιων αγωνιωδών μηνυμάτων από ελληνικής συνείδησης, σίγουρα ορθόδοξους πολίτες της βορειοανατολικής Συρίας, εκεί στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Χαλέπη. Λοιπόν, από τούτο το βήμα έχουμε κάνει και αφιέρωμα και μάλιστα σε εκδήλωση που αφορούσε στην εθνική μας εορτή, στην εθνική παλιγγενεσία, από ναό της συγκεκριμένης πόλης, μιλώντας και με παιδάκια τα οποία κρατούσαν, ήταν ντυμένα με τις παραδοσιακές ενδυμασίες εκείνης της εποχής της Εθνεγερσίας και κρατούσαν την ελληνική σημαία μέσα στο ναό. Με αγωνία αναζητώ, και εγώ και πολλοί άλλοι, κάποιο σχόλιο για αυτό το οποίο συμβαίνει εκεί. Δυνάμεις του ISIS και της Αλ-Κάιντα και άλλα ορφανά της περίοδου της τρομοκρατίας που υποτίθεται ξεριζώθηκε, έχουν καταλάβει τη συγκεκριμένη πόλη και τη γύρω περιοχή και μάλιστα πριν από λίγο ανάρτησαν στα τείχη του Χαλεπίου την τουρκική σημαία. Θέλω ένα σχολιασμό πρώτο γι' αυτό.
Έχω προσπαθήσει τα τελευταία 24 ώρα να παρακολουθήσω από κοντά τις εξελίξεις στη Συρία. Mm-hmm. Και το κίνητρο έχει να κάνει τόσο με τις ευρύτερες γεωπολιτικές και θα έλεγα λαβυρινθώδεις υπόγειες και επιφανειακές σχέσεις, αντιπαλότητες, αλλαγές συμμαχιών έτσι πολύ γρήγορα, αλλά πρέπει να παραδεχτώ ότι στο βάθος της καρδιάς μου εκείνο που με συνέχει είναι η αγωνία για το μέλλον των χριστιανών, ειδικότερα δε των Ελληνοορθοδόξων που τελούν υπό την στέγη, υπό την αιγίδα του Πατριαρχείου Αντιοχίας στο Λίβανο και στη Συρία.
Του εξόριστου Πατριαρχείου Αντιοχίας,
ναι,
έτσι.
Το Πατριαρχείο Αντιοχίας είναι εδώ και αιώνες. Mm-hmm. Πολύ πριν το πέρας της Οθωμανικής περίοδου έχει μετικήσει από την ιστορική του καθέδρα στη Δαμασκό. Λοιπόν, υπ' αυτή την έννοια ναι. Και διοχθέν, ή μάλλον να μην πω διοχθέν, προσφυγοποιηθέν για ένα διάστημα μετά την έναρξη των συγκρούσεων και τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία από το 2011. Λοιπόν, πρέπει να πω, κοιτώντας προς τα πίσω, και κάνω μια αποκάλυψη, όχι πλήρη, ότι ένας λόγος που το 2015, το Σεπτέμβριο, όταν ο εμφύλιος πόλεμος στην Συρία ήταν σε κρίσιμη φάση, που εμείς στο Υπουργείο δοκιμάσαμε να μην κλείσουμε κάποιους αεροδιαδρόμους που κατέβαιναν μέσω Ελλάδος από την Ρωσία κάτω στη Συρία, το κάναμε έχοντας στο νου κυρίως την προστασία των Ελληνοορθοδόξων. Την ίδια περίοδο, πάλι ήταν Σεπτέμβριος του 2015, επέστρεφε μέσω Αθηνών στο Λίβανο τότε ο Αρμένιος Πατριάρχης της Μεγάλης Κιλικίας, όπως λέγεται, ο Αράμ, είναι ακόμα εν ζωή, μαζί με συνοδεία ιεραρχών από διάφορες χριστιανικές ομολογίες της Αιγαίας Ανατολής, δηλαδή Λιβάνου και Συρίας, όπου είχε προσπαθήσει να επιτύχει, να πείσει τους ανωτάτους της Αμερικανικής Συμπολιτείας ότι κοιτάξτε στον υπολογισμό σας σε ό,τι αφορά το καθεστώς Άσαντ, μην λησμονείτε ότι αν επικρατήσουν οι ακραίοι μουσουλμάνοι, οι Ισλαμιστές της Αλ-Κάιντα και του ISIS, εμείς δεν έχουμε μέλλον στην περιοχή αυτή του κόσμου. Για να θυμίσω ότι το Ιράκ ακόμα, δεν πάει τόσο εύκολα το μυαλό μας, είχε 2 εκατομμύρια χριστιανούς, ορθοδόξου ελαχίστος, ήταν άλλων ομολογιών, νεστοριανοί, καθολικοί, και έχουν μείνει στο Ιράκ μετά τα γεγονότα και τη διάλυση του κράτους εκεί, πολύ λιγότεροι. Η Συρία, με έξοδεν βοήθεια, γιατί να μην το πούμε.
Βεβαίως.
Άντεξε το κοσμικό κράτος της Συρίας, που ήταν πραγματικά στέγη για τις μειονότητες θρησκευτικές και κυρίως χριστιανικές, αλλά είναι βεβαίως και οι λαοίτες οι οποίοι ελέγχουν τα νότατα κλιμάκια της εξουσίας γύρω από την οικογένεια Άσαντ και τον Μπαθ. Η Συρία είναι επίσης ή ήτανε μια, θα έλεγα, όαση πολυθρησκευτισμού. Δεν θέλω να πω πολυπολιτισμού. Όλοι είναι Σύριοι, Άραβες, υπάρχουν βεβαίως και εκείνοι, οι δικοί μας, οι οποίοι πολλοί από αυτούς θεωρούν ότι είναι φύτρα Ελλήνων. Mm-hmm. Φύτρα Ελλήνων από τα χρόνια τα ελληνιστικά και μετά και ψυχικά, ότι είναι κομμάτια, και πράγματι είναι αυτό, τουλάχιστον είναι βέβαιο, είναι επιβιώματα του Βυζαντίου. είναι τα επιβιώματα, να το πω έτσι, του ένδοξου βυζαντινισμού μας, όπως τα έλεγε ο Καβάφης. Αυτούς πρέπει να τους έχουμε στο μυαλό μας. Ανεξάρτητα ποια είναι η πολιτική μας σχέση με τη Συρία, με το κράτος, με το καθεστώς, με το σύστημα τέλος πάντων της Δαμασκού.
Να μείνουμε λίγο και στη σημαία που αναρτήθηκε, και όχι μόνο στη σημαία, έτσι.
Ναι.
Να μείνουμε σε αυτή,
ναι,
στην πληροφορία, ναι, η οποία επιβεβαιώνεται από παντού ότι είναι, ναι, Τουρκία από πίσω.
Να μου επιτρέπει να κάνω
βεβαίως
μια υπόθεση. Διότι
βεβαίως,
μας λείπουν πράγματα που μπορεί να διακινούνται στο σκοτεινό κόσμο των μυστικών υπηρεσιών.
Mm-hmm.
Άρα εμείς κρίνουμε από αυτά που βλέπουν, προσπαθώντας να αξιοποιήσουμε τη γνώση και την εμπειρία μας. Σίγουρα με κάποιο τρόπο τουρκικοί κύκλοι, παρά το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Φιντάν διερριγνύει τα ημάτια του, εγώ γι' αυτό ακριβώς συνοώ τη φράση τουρκική κύκλη, είναι πίσω από αυτή την επέλαση των Ισλαμιστών, των μεταμφιεσμένων της Αλ-Νούσρα. Θυμίζω ότι η Αλ-Νούσρα ήταν κομμάτι της Αλ-Κάιντα. Άλλαξαν όνομα
ακριβώς
το 17 και ο αρχηγός τους έγινε πλέον αρχηγός της λεγόμενης Χάγιατ Ταχρίρ Αλ-Σαμ. Έτσι λέγεται η νέα οργάνωση. Αλ-Σαμ είναι ο τρόπος με τον οποίο στα αραβικά αναφέρονται σε όλη το σύνολο των τριών-τεσσάρων, θα έλεγα πλέον, διεθνών αναγνωρισμένων χωρών. Δηλαδή Συρίας, Λίβανο, Ιορδανίας και Ισραήλ-Παλαιστίνη. Είναι πέντε αν τα δω.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν κάνει, αξιοποιώντας πιθανολογό, το γεγονός ότι μετά τα τελευταία χτυπήματα του Ισραήλ σε βάρος της Χεσμπολάχ και του Ιράν, θεωρούν ότι υπήρχε ένα κενό και έδρασαν με μια έτσι αστραπιαία. Πρέπει να πω ότι και έχει μια αξία,
mm-hmm,
ότι εμείς είμαστε στρατηγικοί εταίροι με το Ισραήλ, αλλά είμαστε στρατηγικοί εταίροι και με την Αίγυπτο.
Ακριβώς.
Το ζήτημα αυτό το Ισραήλ προς το παρόν σιωπά.
Να.
Η Αίγυπτος μαζί με άλλους εταίρους μας, όχι στρατηγικούς, δηλαδή την Ιορδανία και τη Σαουδική Αραβία, έχουν εκδώσει ανακοινώσεις υποστηρίζοντας την εδαφική ακαιρεότητα και την ανεξαρτησία, όπως γράφουν, της Συρίας.
Mm-hmm.
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δεν στρέφονται ευθέως κατά της Τουρκίας και δεν θα το πράξουν. Επίσης, να θέσω υπόψη σας, που ίσως είναι γνωστό, ότι έχει υπάρξει δήλωση και του Τζέικ Σάλιβαν, του Συμβούλου
Εθνικής και παρέμβαση, τηλεφώνημα του Μπλίνκεν στον Τούρκο ομολογό του, στον πρώην αρχικατάσκοπο και νυν Υπουργό Εξωτερικών, τον Χακάν Φιντάν, και εν πάση περιπτώσει μια τεράστια...
Αλλά δέχομαι ότι αυτό το πληροφορούμε, mm-hmm, από εσάς.
Mm-hmm.
Ναι. Γνωρίζω κι εσείς ότι την επίσκεψη αστραπιαία του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών διαδοχικά στη Δαμασκό, έτσι, και στην Άγκυρα, γιατί υπάρχει μια έτσι ανησυχία. Επίσης βλέπουμε ότι η Ρωσία μετά τον αρχικό ευνηδιασμό όλων δρά, φαίνεται, δια της αεροπορίας προς το χώρο αποφασιστικά, άλλαξε τον επικεφαλής των μονάδων όσες υπάρχουν εκεί στη Συρία, και τέλος πάντων φαίνεται ότι ο πρόεδρος Άσαντ θα είναι σε θέση να κρατήσει τις θέσεις, διότι,
ναι,
και πρέπει να πούμε και το εξής, και αυτό έχει να κάνει και με εμάς και με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης λοιπή Δύση.
Mm-hmm.
Ποιο? Ότι, κοιτάξτε, πρόκειται περί τρομοκρατών.
Το είπε και ο Άσιγκτον, τουλάχιστον για τη μία εκ των δύο.
Ο κακός Άσαντ.
Mm-hmm.
Αυτοί που επιτίθενται είναι τρομοκράτες.
It's...
Είναι τζιχαντιστές τρομοκράτες. Αυτοί είναι.
Οι πληροφορίες από την Ουάσιγκτον είναι, πρώτον, ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει ξεκάθαρα τη μία εκ των οργανώσεων που ηγείται της επίθεσης τρομοκρατική, και επίσης είναι ξεκάθαρη η θέση στην Ουάσιγκτον ότι οι τζιχαντιστές λαμβάνουν εντολές από την Άγκυρα. Και ακόμα, ναι, πιο ξεκάθαρο ότι η Ουάσιγκτον θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους Κούρδους του YPG, ναι, τους οποίους η Τουρκία χαρακτηρίζει τρομοκράτες.
Ναι.
Θέλετε να δούμε πίσω από τις γραμμές τι θέλουν να κάνουν αυτή
τη
στιγμή οι θύνοντες της Άγκυρας.
Γιατί οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται, το κλειδί ερμηνείας, δεν ξέρω, δεν θα πω το κλειδί, ένα κλειδί ερμηνείας της τουρκικής στάσης. Νομίζω ότι οι Τούρκοι, οι οποίοι μπορεί εμάς να μας πιέζουν και να μας συμπιέζουν, απ' την άλλη όμως διεθνώς ακροβατούν. Πατούν σε τεντωμένο σχοινί. Έχουν βέβαια την ασφάλεια ότι πατούν σε μια υπηρετική χώρα την οποία δύσκολα κανείς μπορεί να καταλάβει, να εκτοπίσει ή να μειώσει. Αντιμετωπίζουν ως βασικό και υπαρξιακό ζήτημά τους το ζήτημα των Κούρδων.
Mm-hmm.
Λοιπόν, το οποίο τελεί σε μια φάση, πώς να το πω, αναζωπήρωσης. Αν μη τι άλλο, διπλωματικής αναζωπήρωσης.
Έτσι.
Όταν έφτασε ο κυβερνητικός εταίρος κ. Μπαχτσελή να λέγει ότι εν ανάγκη να καλέσουν τον Αμπτουλάου Τσαλάν να προσφωνήσει
στην
Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Πράγματα αδιανόητα πριν από κάποιο καιρό. Λοιπόν, η σκέψη μου είναι ότι πέραν τούτου, με αυτή την επέλαση, την κατά πάσα πιθανότητα τουρκοκατευθυνόμενη, οι Τούρκοι επιδιώκουν, θα έλεγα ψαρεύοντας και πάλι σε θολά νερά, να δείξουν ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς χτυπάμε τη Συρία, η οποία είναι φιλική προς τη Ρωσία, και νομίζουν κατά κάποιο τρόπο θα κλείσουν το μάτι στη Δύση, δηλαδή πρωτίστως στην Αμερική, λιγότερους Ευρωπαίους, γιατί η Ευρώπη δεν έχει δυστυχώς την καθαρή στρατηγική ματιά αυτή την περίοδο. Και επίσης να κλείσουν το μάτι προς το Ισραήλ, για το οποίο η Συρία είναι εχθρός και αντίπαλος. Λοιπόν, και γι' αυτό λέω ψαρεύουν σε θολά νερά.
Μάλιστα.
Έχοντας βεβαίως ως βασικό και κρύφιο στόχο, βασικό στόχο μάλλον, τον κουρδικό παράγοντα, ο οποίος υποστηρίζεται και θα συνεχίσει, εκτιμώ, να υποστηρίζεται, θα δούμε με ποια ένταση, από την Ουάσιγκτον.
Αυτά. Ξέρετε, αγαπητέ μου κύριε Πρέσβη, κύριε Γεώργη Πουκαμισά, η Συρία μέχρι πρότινος, και το βλέπαμε όλοι γιατί δημόσια γινόταν η σχετική προσπάθεια, εισέπρατε μηνύματα θετικής ατζέντας από την Άγκυρα. Νομίζω ότι το καλύψαμε παρκώς, αν χρειαστεί θα ξαναρθούμε προς τα εκεί, προς την Συρία. Θα ήθελα να δούμε, γιατί σε 5 ημέρες από σήμερα συμπληρώνεται χρόνος από τότε που ξεκίνησε η δική μας θετική ατζέντα, η διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας που υπεγράφει στην Αθήνα. Και με δεδομένη και την τελευταία καταγραφή από την πλευρά της Άγκυρας στο συγκεκριμένο χώρο, όπως καταβγαστικά την παρουσιάσατε, αγαπητέ μου κύριε Πρέσβη, θα ήθελα να προβούμε σε μια αποτίμηση και να έρθουμε εκεί όπου πλέον αρχίζει και κλιμακώνεται η συζήτηση.
Κοιτάξτε, ας ξεκινήσουμε από τα θετικά, γιατί υπάρχουν και θετικά, τα οποία προηγήθηκαν πάντως της υπογραφής αυτού του κειμένου των Αθηνών, της συνομολόγησης του κειμένου των Αθηνών πρόεδρους. Είναι ότι υπάρχει μια αισθητή νηνεμία, ηρεμία στο Αιγαίο, κυρίως αεροπορική.
Αυτή και μόνο.
Ναι, είναι κάτι που εξυπηρετεί την οικονομία, η οποία στηρίζεται στον τουρισμό. Εξυπηρετεί όμως και την Τουρκία, η οποία έχει ζητήματα ακόμα με την αεροπορία της.
Ακριβώς. Την ίδια στιγμή, όμως βλέπουμε καινούργιες, να το πω εντός εισαγωγικών, στρατιές του Αιγαίου απέναντι από τη Ρόδο, εκεί στα Δωδεκάνησα. Άρα τι θετική ατζέντα, τι ήρεμα νερά.
Εγκαθίστανται ταξιαρχίες πεζοναυτών στην ενδοχώρα του Αξάζ. Το Αξάζ, να πω για τους θεατές, για τους ακροατές μας, είναι σημαντική ναυτική βάση. Έχουν στήσει, μάλιστα με νατοϊκά χρήματα την ξεκίνησαν. τη δεκαετία του 90 οι Τούρκοι, ακριβώς απέναντι από τη Ρόδο. Στην ενδοχώρα λοιπόν του Αξάς, όπου διατηρούν τουλάχιστον ένα εκεί κοντά αεροδρόμιο πολεμικό στον Ταλαμάν, έχουν εγκαταστήσει τελευταία ή πρόκειται να εγκαταστήσουν, δεν είμαι ενήμερος ότι αφορά τον χρονισμό κύριε Χούπη, μία τουλάχιστον ακόμα ταξιαρχία πεζοναυτών. Λοιπόν, πράγματι παρατηρείται μία συγκέντρωση στρατιωτική απέναντι στα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, και τα μηνύματα έτσι είναι σαφή. Σημασία έχει εμείς τι κάνουμε. Δεν θέλω να υπεκφύγω στο ερώτημά σας. Δεν θεωρώ ότι η αποτίμηση πάντως συνολικά της συμφωνίας που του κειμένου που συμφώνησαν οι δύο πλευρές προέτους είναι θετική για μας.
Μάλιστα.
Είναι μία επανάληψη του κειμένου διακήρυξης, νομίζω το λέγαμε τότε, της Μαδρίτης, έτσι, της 8ης Ιουλίου του 1997,
μάλιστα,
η οποία και αυτή έλεγε ότι θα αποέχουμε από μονομερείς ενέργειες και τέτοιου είδους ζητήματα. Το ίδιο λένε ότι πρέπει να χαλάσουμε το κλίμα. Αυτή είναι η βασική πρόνοια και σε εμάς. Και αυτή, λέμε, αυτό το κείμενο ουσιαστικά, επιτρέψτε μου να πω ότι εμάς δεσμεύει περισσότερο παρά την Τουρκία. Στο μέτρο που μας δεσμεύει. Στο μέτρο που μας δεσμεύει.
Θέλω να είμαι σαφής στο ερώτημα που θα σας θέσω και αφορά στον τρόπο με τον οποίο εισπράτεται στο εσωτερικό της Ελλάδας αυτή σας η επισήμανση. Έχουμε πει και άλλη φορά σε συνομιλία μας ότι τα συγκεκριμένα ζητήματα, δηλαδή ο διάλογος Ελλάδας-Τουρκίας και το Κυπριακό, δεν ετέθησαν ούτε στις εκλογές του 2019, ούτε στις εκλογές του 2023, ούτε στις ευρωεκλογές. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αυτό το οποίο ακολούθησε και αυτό το οποίο βλέπουμε, και δεν θέλω να περιοριστούμε μόνο στην εικόνα που βγαίνει από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, αλλά και στην σιωπή η οποία εμπολής καλύπτει και το υπόλοιπο πολιτικό προσωπικό και τα υπόλοιπα κοινοβουλευτικά κόμματα σε αντιδιαστολή με κάποιους λαλίστατους ακαδημαϊκούς κύκλους ή πρώην αξιωματούχους ελληνικών κυβερνήσεων που αξιοποιούν πρόσφορα βήματα για να δίνουν την δική τους εκδοχή στο πώς πρέπει να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα με την Άγκυρα, τι σηματοδοτεί όλη αυτή η εικόνα κατά την άποψη ενός έμπειρου διπλωμάτη όπως ο Γιώργος Κουγκάμισσας.
Κύριε Χούπη, αγαπητοί ακροατές, θέλω να πω το εξής. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια, σε μεγάλο βαθμό μια σιωπή και ατολμία, μια δημοσύνη, μια, πώς να το πω, πιο απλά, τα εντός εισαγωγικών τροπαλότητα, να αναφερθούμε σε αυτά τα πολύ ουσιαστικά ζητήματα, σχεδόν από το μεγαλύτερο κομμάτι, δεν θέλω να πω από το σύνολο, το μεγαλύτερο κομμάτι του πολιτικού κόσμου, όπως εκφράζονται στην Βουλή, αλλά και των δημοσιολογούντων.
Mm-hmm.
Το μεγαλύτερο κομμάτι. Όμως υπάρχουν πάρα πολλές φωνές οι οποίες υποστηρίζουν με τα λόγου γνώσεως ότι τα πράγματα δεν βαίνουν καλώς και όπως πάμε έτσι είναι η Ελλάς η οποία οδηγείται σε έναν ηθικό, ηθικό σε πρώτη ανάγνωση έτσι, και ψυχικό αφοπλισμό. Και νομίζω ότι ήδη οι φωνές είναι όλο και δυνατότερες. Έστω και οι φωνές αυτές οι οποίες στον δημόσιο, αυτό που ονομάζουμε δημόσιο λόγο, είναι ακόμα μειονοτικές, εν τούτης αντανακλούν το μεγάλο κομμάτι της βούλησης του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός είναι υπέρ του διαλόγου, αλλά όταν λέμε ότι είναι υπέρ του διαλόγου και αυτό είναι σαφές, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι υπέρ παραχωρήσεων. είναι υπέρ του διαλόγου προς στήριξη των εθνικών συμφερόντων. Ο ελληνικός λαός είναι ένας υπερήφανος λαός. Δεν είμαστε μόνο ένας ιστορικός λαός και ένας λαός, ένα έθνος πολιτισμού, αλλά εξακολουθούμε να είμαι ένας υπερήφανος λαός παρά την, θα έλεγα, τον κατεωνισμό, τον βομβαρδισμό απόψεων δήθεν πολιτικής ορθοδοξίας. Λοιπόν, νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν προχωρούν. Θεωρώ ότι στην σημερινή είμαστε μια φάση αναδίπλωσης εκ των πραγμάτων σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα προαγωγής των πραγμάτων, των συνομιλιών με την Τουρκία. Και τούτο οφείλεται αφενός μεν, διότι αυτό που είπα προηγουμένως, όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι δεν προχωράει το πράγμα. Αυτό έγινε.
Μα φορτώνεται η ατζέντα
πολιτικών το τελευταίο διάστημα, αλλά επίσης γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει και παραμικρή ή περίπου μετατόπιση της Τουρκίας στα ουσιαστικά ζητήματα.
Θα σας ρωτήσω εξίσου, χωρίς περιστροφές. Έγινε μια συνάντηση.
Συγγνώμη. Ούτε εγώ μιλάω με περιστροφές, αν μου επιτρέπετε.
Βεβαίως, το ξέρω. Και χωρίς περιστροφές, λοιπόν, σας λέω, γίνεται η συνάντηση, η πρόσφατη συνάντηση. Γεραπετρίτη Φιντάν στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτών των ήρεμων νερών, της θετικής ατζέντας και γενικότερα, έτσι, ενός διαφορετικού ανέμου που υποτίθεται ότι πνέει σε ό,τι αφορά στις διμερείς σχέσεις. Τελειώνει η συνάντηση και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών επιδίδεται σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια να δώσει εθνικά χαρακτηριστικά σε μια εθνική μειονότητα, σε μια θρησκευτική μειονότητα, θέλοντάς την να την παρουσιάσει ως εθνική. Λοιπόν, λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης σε αυτό το θετικό υποτίθεται κλίμα και εντός τουρκικού εδάφους, όπως
εντός ελληνικού,
εντός της ελληνικής επικράτειας και τουρκικού εδάφους, που είναι,
είναι στην πρεσβεία,
η πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα. Αυτό από μόνο του. Τι λέει, αγαπητέ μου, κύριε πρέσβη?
Κύριε Χούπη, σε αυτό έχω να πω το εξής. Νομίζω ότι, πρώτα απ' όλα, η στάση και η ερμηνεία αυτής της Τουρκίας είναι παλαιά, δεν καινούργια. Δεύτερον, υπάρχει ένα εσωτερικό ακροατήριο. Όσα κάνει η Τουρκία δεν τα κάνει για λόγους εσωτερικούς. Είναι η πολιτική της. Δηλαδή η επιστροφή στις θάλασσες είναι πολιτική επιλογή βαθύτατη που έχει ξεκινήσει και πριν το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Mm-hmm. Ένα. Αλλά οι συγκεκριμένες δηλώσεις, οι οποίες αντανακλούν πάγιες θέσεις της Τουρκίας, ότι δεν είναι σκεφτική, έγιναν όμως, επιτρέψτε μου να πω, για λόγους εσωτερικούς. Γιατί θέλουν να ακουστούν στην Τουρκία. Δεν θέλει.
Ναι, μα συγχωρείτε όμως.
Ο κύριος Ερντογκάν είναι ο πολύ ισχυρός άνδρας στην Τουρκία. Αλλά δεν είναι ο απόλυτος κυρίαρχος.
Ακόμα και γι' αυτό να
υπάρχει μια αντιπολίτευση.
Ακόμα και γι' αυτό να έγιναν. Φαντάζομαι ότι οι αρμοδιότεροι ημών είναι οι παράγοντες από την Τουρκία, οι οποίοι θα αναγάγουν μια τέτοια κίνηση, σε κίνηση εντυπωσιασμού για το εσωτερικό ακροατήριο της γειτονικής χώρας. Δεν το λέω για σας, ξέρετε τι βλέπουμε και εσείς, φαντάζομαι, πάρα πολλούς από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, συμπολιτευόμενους και αντιπολιτευόμενους, κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, να δικαιολογούν στάσεις, συμπεριφορές, δηλώσεις με τον ίδιο τρόπο. Ότι
ναι,
υπάρχουν ισορροπίες και τα λοιπά.
Όλα τα θεωρούσαν ότι όσα πράττει η Τουρκία, τα θεωρούσαν ότι γίνονται για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, για να θοπεύσουν το εσωτερικό ακροατήριο στην Τουρκία. Αυτό γίνεται, αλλά να πούμε και το εξής μας την ευκαιρία. Να πούμε, είπα προηγουμένως ότι κατά μέγα μέρος πρόκειται για βασικές πολιτικές επιδιώξεις της Τουρκίας. Η Τουρκία θέλει όχι απλώς να γκριζάρει το Αιγαίο. Η Τουρκία θέλει να γίνει πάλι ναυτική δύναμη. Η Τουρκία θέλει να έχει παρουσία στα πράγματα το λιγότερο της Ανατολικής Μεσογείου. Και όχι μόνο. Το έχετε προσέξει ότι εκαθιστούν βάσεις στην Ερυθρά, στην έξοδο της Ερυθράς, το κέρας της Αφρικής. Ανοίγουν πρεσβείες, έχουν 40 πλέον πρεσβείες στην Αφρική. Είναι δηλαδή η εξακτίνωση της Τουρκίας είναι τεράστια. Εμείς απλώς είμαστε ένα σημαντικό εμπόδιο για αυτούς. Τώρα, για το θέμα της εσωτερικής διάστασης που λέγαμε προηγουμένως, πρέπει να σχολιάσουμε όμως και το εξής. Έστω και αν αυτό γίνεται ή στο μέτρο που γίνεται για εσωτερικούς λόγους κάποιες από τις δηλώσεις που γίνονται και αφορούν τα ελληνοτουρκικά, έχουν όμως δυστυχώς γαλβανίσει το τουρκικό ακροατήριο και το έχουν μπολιάσει με αντιλήψεις πολύ επικίνδυνες. Διότι όταν μπαίνει το δόγμα, για παράδειγμα, μπαίνει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στα σχολεία. Άρα, τι είναι αυτό? Αυτό είναι κρατική πολιτική. Δεν πια ένα εσωτερικό, δηλαδή δεν γίνεται διαθόπευση του εσωτερικού ακροατηρίου, προσωρινή και φευγαλαία. Προσλαμβάνουν αυτές οι πολιτικές μόνιμα χαρακτηριστικά. Γαλβανίζουν και δηλητηριάζουν δηλαδή την τουρκική κοινή γνώμη σε βάρος της Ελλάδος. Και όχι μόνο, έτσι. Αλλά ό,τι και να κρύβονται, ό,τι και να λένε και να λέμε και εμείς ότι εμείς είμαστε μόνο ένα κομμάτι των προβληματισμών και της μέρημνας του τουρκικού κράτους, είναι λάθος. Είμαστε το μεγάλο κομμάτι.
Έτσι.
Είτε φαινόμαστε είτε δεν φαινόμαστε.
Και σε αυτές σας τις υπογραμμίσεις...
Με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.
Σε αυτές σας τις υπογραμμίσεις θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι από τη δική μας πλευρά η οποιαδήποτε συζήτηση σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να το πω ευθέως, υπάρχουν δύο πρώην πρωθυπουργοί οι οποίοι δημόσια εκδηλώθηκαν σε ένα διαφορετικό μήκος κύματος και εξέφρασαν και τις ανησυχίες τους για τον τρόπο με τον οποίο αυτά που ονομάζουμε μερικές φορές για εσωτερική κατανάλωση της Τουρκίας ή γενικότερα τη στάση την οποία υιοθετεί επίσημα η Άγκυρα ότι θα πρέπει να προσεχθούν, τότε έχουμε διαφορετικές ερμηνείες και μάλιστα φτάσαμε και σε διαγραφή πρώην πρωθυπουργού. Θέλω να πω, οι εικόνες που βγαίνουν, τα μηνύματα τα οποία εκπέμπονται από τις δύο πλευρές, από τη μια μεριά, και αν θέλετε να το συνδυάσουμε και με την εικόνα της Βουδαπέστης, του καφέ που κάποιοι στη Λευκωσία ονομάσαν και συνομιλίες, τη παρουσία ενός άλλου παράγοντα, περίεργου και αν θέλει νικού, αποδεδειγμένα τον τελευταίο καιρό της περιοχής τουρκοκινούμενου, εννοώ για τον ηγέτη της Αλβανίας. Τι ακριβώς βγάζουν προς τα έξω για να συμπληρωθεί και η εικόνα που λέγαμε στη διεθνή κοινή γνώμη και στις κυβερνήσεις των κρατών όλου του κόσμου.
Λυπούμε να πω, νομίζω ότι αυτή η εικόνα, αυτή η φωτογραφία θα μας κυνηγάει. Διότι δει την αίσθηση ότι πια έχουμε να κάνουμε με τον Ατισάχ, έχουμε να κάνουμε με τον μεγάλο βασιλέα των Περσών και απ' την άλλη έχουμε να κάνουμε με μικροκυβερνήτες. Λυπούμε που το λέω. Λοιπόν, όμως ας δούμε την συνέχεια. Δεν ξέρω αν μου δίνετε πάσα να χρησιμοποιήσω τη λέξη
Βεβαίως.
Για να πάμε λίγο στα συμβαίνοντα στην Κύπρο και γύρω από την
Βεβαίως,
Κύπρο.
Βεβαίως, βεβαίως. Ξέρετε την αιμονή μου για την Κύπρο.
Ναι, ναι. Επιτρέψτε μου να κάνω δύο σχόλια. Το ένα έχει να κάνει με την φιλοδοξία να γίνει η Κυπριακή Δημοκρατία μέλος του ΝΑΤΟ.
Του ΝΑΤΟ.
Οι Κύπροι είναι αρκετά ρεαλιστές. Μπορεί καμιά φορά να είναι πολύ και έχω την αίσθηση ότι εξ αρχής ήταν πολύ φιλόδοξος και έβλεπε εύκολα μερικά πράγματα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ο κ. Χριστοδουλίδης. Αλλά πάντως κατά βάση γνωρίζουμε ότι οι Κύπροι σε κυβερνητικό τουλάχιστον επίπεδο είναι ρεαλιστές. Δηλαδή με άλλα λόγια γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να κάνουν βήμα προς το ΝΑΤΟ εφόσον η Τουρκία είναι εκεί και θα ορθώσει βέτο. Ή αν θα γινόταν ποτέ θα ήταν αφού η Κύπρος, επιτρέψτε να πω, χορέψει το χορό της Σαλόμης, δηλαδή παραιτηθεί από πάρα πολλές από τις θέσεις που έχουν να κάνουν με την εισβολή και κατοχή,
το χορό της Σουηδίας, της Φιλανδίας, της Σουηδίας, ναι, που είδαμε πρόσφατα.
Νομίζω ότι απέχει πολύ, άρα σε πρώτη φάση επιδιώκει ορισμένες να έχει κάποιες εξυπηρετήσεις. Πρώτα απ' όλα να μην υπάρχει η αναέτος εξέταση κατά πόσον έρεται ή δεν έρεται το εμπάργο όπλων. Υπάρχουν και άλλα ορισμένα σημεία που έχουν να κάνουν ακριβώς με τον πολιτικό ρόλο της Κύπρου, της Κυπριακής Δημοκρατίας στην περιοχή και από τη δυνατότητα να υποδεχθεί κάποιες αμερικανικές δράσεις σε facilities, να το πω έτσι, σε ευκολίες, αεροδρόμια, λιμάνια που υπάρχουν στην Κύπρο. Αλλά να πούμε τούτο και οφείλω να το πω, αν μη τι άλλο, λόγω της εμπειρίας που έχω και της αγάπης που έχω για την Κύπρο και το εθνικό αυτό ζήτημα, αυτή τη μεγάλη εθνική εκκρεμότητα. Λοιπόν, θα πρέπει να είναι στη Λευκωσία πολύ προσεκτικοί, ώστε να γνωρίζουν, να μείνουν πάντοτε στη γραμμή ότι όλες αυτές οι σκέψεις, η οποία είναι έτσι κι αλλιώς πολύ δύσκολη, ο δρόμος είναι ανηφορικός, είναι ένα εργαλείο. Δεν είναι το μέσον. Μην ξεχάσουμε το σκοπό και κάνουμε την ένταξη στο ΝΑΤΟ ως αυτό σκοπό. Έτσι.
Όχι, βέβαια.
Λοιπόν, αυτό είναι το ένα και, που ήθελα να πω. Το άλλο έχει να κάνει με κάτι που ίσως δεν γνωρίζω. Είναι συνέπεια και ακολούθηθηκε από τις κουβέντες εκείνες που έγιναν πρόσφατα στη Βουδαπέστη. Που μιλάμε για μια τετραμερή.
Πενταμερή.
Που μπορεί να είναι πενταμερής σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο, με εμπλοκή και της Αιγύπτου. Λοιπόν, αυτά αποτελούν μια προσπάθεια παράκαμψης του λεγόμενου του φόρουμ φυσικού αερίου Ανατολικής Μεσογείου. Να το πω αγγλικά γιατί είναι πιο γνωστό με την αγγλική έτσι, η ονομασία. East Med Gas Forum.
Έτσι.
Η οποία είναι πρόκειται για μια πρωτοβουλία στην οποία μετέχει επίσης το Ισραήλ, μετέχει και μια χώρα φιλική σε εμάς και συμμαχική της Δυτικής Μεσογείου, δηλαδή η Γαλλία, και η οποία προβλέπει, επιχειρεί να τάμει τις αποκλίνουσες ενδεχομένως του πώς θα γίνει από κοινού εκμετάλλευση των αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σωστά.
Εκεί η Τουρκία δεν θέλει, δεν είναι ότι δεν έχει προσκληθεί, δεν θέλει να μετάσχει με πρόσχημα και μπορεί εκεί μόνη, ότι μα μετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία την οποία εγώ δεν αναγνωρίζω. Λοιπόν, επομένως θεωρώ ότι η τελευταία κίνηση και αυτό που τέλος πάντων κάπως αναδύεται είναι αποβλέπει στον παραμερισμό και στην ακύρωση, θα έλεγαν, της πράγμαση αυτής της ήδη υπαρκτής έτσι πρωτοβουλίας.
Τα πράγματα έχουν αλλάξει όμως στην Ουάσιγκτον. Αυτοί που έρχονται να αντικαταστήσουν στη διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών σε κέριους τομείς της εξωτερικής πολιτικής έχουν εκφραστεί κατά καιρούς και για τον East Med και για την Τουρκία, μεγαλομανή δικτάτορα, κατ' επανάληψη τον έχει αποκαλέσει η κυρία που αναλαμβάνει, η κυρία Γκάμπαρτ, η οποία αναλαμβάνει. Ναι. Λοιπόν, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι γνωστός και επίσης έχει τεράστια σημασία ότι για τον East Med και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η Τουρκία και η μεγαλοειδεατισμοί της, λοιπόν, έχουμε εικόνα άπαντες.
Ναι.
Ρωτώ λοιπόν αν τούτη την ώρα όλη αυτή η σπουδή μας, από τη μια μεριά με τη θετική ατζέντα, από την άλλη μεριά με αυτές τις άτυπες τριμερής και πενταμερής και τα λοιπά, συνιστά αυτό που αρκετοί λένε, μια προσπάθεια να δώσουμε ένα σωσίβιο στην Τουρκία, και όποιος διάβασε και την χθεσινή συνέντευξη για το πώς σκεφτόμαστε τον οδικό χάρτη για το Κυπριακό, το σκεφτόμαστε ενώ η Λευκωσία. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται ότι μπαίνουμε στην διαδικασία χωρίς να ρωτήσουμε τους Ευρωπαίους εταίρους, να μιλάμε για μια πορεία η οποία οδηγεί στην εισδοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτής της συγκεκριμένης χώρας που κινείται στην ευρύτερη περιοχή με τον ISIS και την Αλ-Κάιντα να κρεμούν τη σημαία της σε καινούργια μέρη μετά από 8 χρόνια εμφανίστηκαν, δεν ήταν και καινούργιο. Εν πάση περιπτώσει δε να κινείται με τρομοκράτες. Λοιπόν, όλα αυτά κατά την άποψή σας δικαιολογούν τη σπουδή μας για αυτά εδώ?
Όχι, δεν υπάρχει λόγος για ουδεμία σπουδή. Υπάρχει λόγος και επιταγή, επίσης λογικής επιταγή, να είμαστε πολύ ψύχρεμοι, ερευνητικοί και ερωτηματικοί προς τους συνομιλητές Τούρκους. Και το λέω αυτό διότι σήμερα μεν τον Τούρκο επισκέπτη τον είχε ο κύριος Φραγκογιάννης, αύριο τον έχει η αρμοδία υφυπουργός για θέματα πολιτικής. Ψύχρεμη και ερωτηματική απέναντι στους κυρίους Τούρκους γειτονές μας. Δεν υπάρχει ουδής λόγος για σπουδή. Έτσι. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί, να συνεχίσουμε το διάλογο, διότι διάλογος πράγματι δεν σημαίνει, αλλά να θέτουμε τα ερωτήματα. Δεν μπορούμε να τα χώνουμε κάτω από το τραπέζι. Και όπως λέμε, και η Ουκρανία είναι πολύ κοντά, και η Γάζα είναι πολύ κοντά, και η Συρία είναι πολύ κοντά. Λοιπόν, νομίζω πρέπει ακριβώς να είμαστε εγρήγοροι και μελητικοί. Μελητικοί, το λέω για τους χρόνους, σημαίνει να φροντίζουμε, να έχουμε τις σκέψεις στο παρόν και στο μέλλον, να βλέπουμε την αύριο, τι μας ξημερώνει, έτσι, εμείς οι Έλληνες.
Μάλιστα. Παντού. Αγαπητέ μου κύριε Γιώργη Πουκάμισσα, θα σας ρωτήσω ευθέως πάλι. Είχαμε μια εξέλιξη σε πολύ θετική κατεύθυνση, προεκλογική, δεν έχει καμιά σημασία. Όταν διαβαίνει στο κατόφλι του Λευκού Οίκου και συνομιλείς μετά των συνεργατών σου και των συνεργατών του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του ιδίου, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εκεί λοιπόν ξανανοίγει η συζήτηση και ξανακούμε τα ψηφίσματα, τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, δηλαδή μία ψήφος Τουρκοκυπρίου ισούται με 4 Ελληνοκυπρίων. Όλο αυτό το σκηνικό το οποίο διαμορφώθηκε και αποτυπώθηκε στο σχέδιο Ανάν, το οποίο πάνω από 3 στους 4 Κύπροι το απέρριψαν ξεκάθαρα εν έτη 2004. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, είναι ή δεν είναι ευκαιρία όταν συνομιλείς στην πρωτεύουσα μιας τέτοιας δημοκρατικής ομοσπονδιακής χώρας μια πρώτη τάξης ευκαιρία να διορθώσεις, αφού έχει προηγηθεί και ο Ερντογάν από το βήμα του ΟΗΕ λέγοντας ότι αυτά να τα ξεχάσετε αυτές τις λύσεις, να διορθώσεις το συνομιλητή σου ή να συμπληρώσεις ότι εσύ επιδιώκεις μια ομοσπονδία σαν αυτήν των Ηνωμένων Πολιτειών. Μια ομοσπονδία εφαρμοσμένη, λειτουργική, λειτουργούσα. Όχι λειτουργική, δίκαιη, βιώσιμη και όλα αυτά που λέμε και εκ προημίου υπονομευμένη.
Ναι. Θυμίζω για την ιστορία. Πάντοτε λέγαμε δίκαιη και βιώσιμη. Πρώτος ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος είπε ότι δίκαιη δεν θα είναι. Αλλά να είναι βιώσιμη, αλλά και για να είναι βιώσιμη προσέθεσε να είναι λειτουργική. Νομίζω ότι τη λέξη, τον όρο λειτουργική, το προσέθεσε ο αείμνηστος Τάσος. Λοιπόν, τα λέω για την ιστορία.
Σωστά.
Ναι, σωστό είναι αυτό. Πρέπει να τονίζουμε για τι είδους ομοσπονδία μιλάμε. Και το αφήνουμε στην τύχη το πράγμα και με την απραξία μας ενθαρρύνουμε την φιλοσοφία της κατοχικής δυνάμεως να μιλάει για δύο κράτη, ίσα κράτη κτλ. Βεβαίως. Και να τονίζουμε και το εξής. Ότι να θυμίσουμε και να το λέμε. Και δεν είμαι βέβαιος ότι αυτό λέγεται εσχάτως έτσι φωνακτά και αξιόπιστα. Ανεξάρτητα το γεγονός ότι ήταν μια επιτυχία του Υπουργού Εξωτερικών της προηγούμενης κυβέρνησης στην Ελλάδα, δεν σημαίνει ότι δεν αποτελεί ένα σημαντικό και κεκτημένο των συζητήσεων για το Κυπριακό. Ποιο? Ότι είχε γίνει δεκτό από όλους τους παράγοντες και είναι επομένως πάνω στο τραπέζι. Δεν μπορούμε να τα λησμονούμε και να τα πετάμε εμείς αυτά. Να αφήσουμε να τα πολεμήσουν οι άλλοι. Ποια δηλαδή. Ότι κοιτάξτε, έχει γίνει grosso modo που λένε γενικώς δεκτό ότι σε μια λύση του Κυπριακού τα κατοχικά στρατεύματα θα φύγουν. Ακριβώς. Φυσικά με ένα χρονοδιάγραμμα. Κανείς δεν θα είναι είπε ότι θα φύγουν εντός ενός και δύο μηνών ή μέσα σε ένα χρόνο. Ένα. Και δεύτερον, ότι οι παραδοσιακές εγγύησεις, αυτές που ξέρουμε, των ιδρυτικών συνθήκων της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα υποκατασταθούν από ένα νέο πλαίσιο πολυμερές εγγύησεων, αξιόπιστο, στο οποίο βεβαίως με κάποιο τρόπο θα μετέχει και η Τουρκία, θα μετέχει και η Ελλάς. Λοιπόν, αλλά άλλο πλαίσιο εγγύησεων. Να βοηθήσουμε το κράτος να γίνει πραγματικό κράτος και όχι εικονικό. Εμένα με λυπεί ότι αυτά τα τελευταία που ήταν έτσι επιτεύγματα της διαπραγματευτικής τακτικής των Αθηνών προετών, έχουν περίπου λησμονήσει.
Έτσι. Και μάλιστα, μιας και θυμηθήκατε κάποια ορόσημα, λοιπόν, πριν από δύο ημέρες, στις 30 Νοεμβρίου, είχαμε την επέτειο της κατάθεσης των 13 σημείων από πλευράς Κυπριακής Δημοκρατίας και Μακαρίου, για να προκειμένου να απεμπλακεί η Κυπριακή Δημοκρατία από εκείνο το έκτρωμα το Σύνταγμα. Τέλος πάντων.
Κάνετε βαθιά βουτιά στην ιστορία.
Έκανα βαθιά, αφήστε το. Θέλω να κλείσουμε με κάτι που δεν είναι επιφανειακό, είναι πάρα πολύ βαθύ. Και σας ρωτώ, αγαπητέ μου κύριε Πρέσβη, κύριε Γιώργη Επουκάμισσα, πώς αισθάνεστε, όχι, πώς αισθάνεστε όταν ακούτε στον δημόσιο διάλογο να τίθεται το δίλημα πόλεμος ή νέος Ηλιάκης.
Είναι αστείο.
Και με αυτό να κλείσω.
Δεν σοβαρά πράγματα αυτά. Κανείς δεν είπε ότι είναι πόλεμος ή διάλογος. Υπάρχουν πολλά στάδια για να φτάσουν στο πόλεμο. Και θα πω και κάτι τούτο, να το δούμε. Η Τουρκία εξακολουθεί να είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Έχει γίνει ποτέ πόλεμος μεταξύ μας. Αλλά και πριν φτάσουμε ακόμα εκεί, το ΝΑΤΟ το πρώτο που θα είναι να σπεύσει να απευθύνει ένα τέτοιο να αποφευθεί πόλεμος. Και για να προσθέσω και τούτο δυσάρεστο, γιατί έχουν περάσει 50 χρόνια, ότι αν είχαμε τραβήξει εμείς, οι Ελλαδικοί τότε, αυτοί που τότε διοικούσαν, ως κοινή το 1974, όχι μόνο πόλεμος δεν θα γινόταν μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, αλλά και οι Τούρκοι θα είχαν σταματήσει στην ακρογελιά της Κερίνιας. Λοιπόν, για να έρθουμε στα σημερινά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κανείς δεν θέλει τον πόλεμο, ούτε η Τουρκία θέλει τον πόλεμο. Η Τουρκία εκτιμά ότι με την πίεση, με την τακτική της μπουλντόζας που εφαρμόζει, αργά αλλά σταθερά κερδίζει έδαφος στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εν πάση περιπτώσει, ένα σοβαρό κράτος έχει πολλά κανάλια να κινηθεί διπλωματικά. Εμείς, επιτρέψτε μου να πω και να θυμίσω, άλλη με λύπη, ότι είδαμε τα γεγονότα της Κάσου το καλοκαίρι.
Ακριβώς.
Όσο γνωρίζω, δεν προχωρήσαμε σε καμία διπλωματική ενέργεια, καταγγελίας της τουρκικής δράσης.
Μάλιστα.
Θέλω να πω, ο πόλεμος είναι ένα ψευδοδίλημα. Υπάρχουν πολλά στάδια για να φτάσει κανείς σε πόλεμο. Και θα πω το εξής. Γιατί το ότι θέλετε να κάνω πόλεμο δεν λεγόταν τόσα χρόνια μετά το 1974, επί εποχής Κωνσταντίνου Καραμαλή, επί εποχής Ανδρέα Παπανδρέου, επί εποχής Κώστα Καραμαλή, επί εποχής Αντώνη Σαμαρά, ακόμα και επί εποχής Τσίπρα. Τώρα το επινοήσαμε.
Ναι, που με μεγάλη χαρά, με λύπη βέβαια γιατί ολοκληρώθηκε η εκπομπή, αλλά με μεγάλη χαρά που σας ακούσαμε για μια ακόμη φορά, αγαπητέ μου πρέσβη επιτιμή κύριε Γιώργη Επουκάμισσα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία που είχαμε. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε και μάλιστα να μπορούμε να έχουμε έτσι ευχάριστες επισημάνσεις. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις.
Ευχαριστώ πολύ, ας είμαστε αισιόδοξοι.
Βεβαίως.
Αισιόδοξη, αλλά και έτσι με το μυαλό σε εγρήγορση. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Καλές γιορτές και σε εσάς. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο μαζί με τον συνεργάτη του, τον κύριο Χρήστο Βουγιουκλάκη, και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!